Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, n-am epuizat încă subiectele psalmului 2 și de aceea revenim asupra lui. Ne-am oprit de fapt la versetul 7, unde vorbeam despre faptul că mulți interpretează acest verset ca o afirmație a faptului că Domnul Iisus n-a fost de fapt Dumnezeu întrupat, ci doar un om cu performanțe spirituale speciale. Cât se poate de greșită această afirmație și nici măcar nu voi mai insista asupra ei de această dată. Astăzi mergem mai departe și reluăm lectura și comentariul de la versetul 8 al acestui al doilea psalm. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Sceptrul acestui univers va fi ținut de cel cu mâinile străpunse de cuie, dragi ascultători. El este cel care va domni pe acest pământ. Acest verset a fost folosit adesea în conferințe misionare. Cred că am auzit peste 10 predici de misiune care au folosit acest verset din Scriptură. Poate că vi s-a întâmplat și vouă. Totuși, acest verset nu prea are locul într-un asemenea context. N-are nicio legătură cu misionarii și cu misiunile. Mi-amintesc că am ascultat un mai vechi absolvent al seminarului la care eram student predicând pe marginea acestui verset un mesaj misionar. Student fiind, am făcut un lucru destul de nepoliticos. Probabil că pe atunci aveam mai mult curaj. M-am dus la vorbitor după ce a terminat și am spus: de ce n-ați folosit și versetul următor? El s-a purtat de parcă nici n-ar fi auzit ceea ce am întrebat, a început să vorbească cu altcineva, dar eu am insistat. De ce n-ați folosit versetul următor? De data aceasta pur și simplu mi-a întors spatele și m-a ignorat complet. M-am dus în fața lui și am întrebat pentru a treia oară: dar spuneți-mi, de ce n-ați folosit și versetul următor? El m-a privit în ochi și a spus: pentru că ar fi distrus complet un mesaj misionar. Asta e sigur. Dar iată despre ce verset este vorba. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar, sună versetul 9. Credeți că aceasta este Evanghelia Harului lui Dumnezeu pe care trebuie să o predicăm astăzi? Părerea mea este că nu. Acest fragment nu se referă la prima venire a lui Hristos. Aici este vorba despre a doua sa venire, atunci când Domnul Iisus va veni pe pământ pentru a judeca. Așadar, Domnul Iisus va veni a doua oară pe pământ pentru a judeca pământul. El nu mi-a cerut să vă cer scuze în numele Lui, așa că nu o voi face. El spune că va veni pe această mică planetă pentru a opri rebeliunea care a izbucnit. El va zdrobi cu un toiac de fier și va sfărâma neamurile ca pe vasul unui olar. Poate că nu vă place să auziți acest lucru, dar trebuie să aveți încredere că Dumnezeu va face întocmai. Întotdeauna s-a ținut de cuvânt și sunt sigur că nu o să renunțe acum. Acum aș dori să vă întreb ceva. Dacă credeți că Domnul ar trebui să procedeze la fel ca unii lideri politici de astăzi? Să presupunem că Domnul ar veni mâine pe pământ, la fel cum a venit acum aproape 2000 de ani, un tâmplar din Nazaret, blândul Iisus. Să presupunem că ar merge la Kremlin și ar bate la ușă. Iar deschide cineva care l-ar întreba ce dorește și l-ar spune: sunt Iisus și am venit să preiau puterea. Credeți că cei de acolo ar spune: o, de când te așteptam? Nu cred. Mai degrabă l-ar trimite în fața unui pluton de execuție. Sau cum credeți că ar prelua Domnul Iisus puterea dacă ar veni astăzi în Rusia? Sau în Franța? Sau în Italia? Sau în țara noastră? Niciunul din liderii de astăzi nu cred că i-ar ceda locul. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă Domnul s-ar duce la Vatican? Un bărbat în straie lungi i-ar deschide și ar spune: Ai, venit prea devreme. Am de rezolvat niște probleme cu unii preoți, dar o voi scoate eu la capăt. N-am nevoie acum de tine. Cred că în țara noastră îi se răspunde, ne pregătim pentru campania prezidențială. Ne-am cam ales deja candidații, nu prea avem nevoie de tine. Poate credeți că reacția acestor oameni ar fi diferită. Poate că voi credeți că l-ar primi. Atunci, de ce nu-l primesc acum? Nu-l primesc pentru că nu vor să-l aibă. Ce-ar fi dacă el ar veni la Consiliul Mondial al Bisericilor și a spune întregii mișcări protestante că a venit să preia rolul de conducător? Cred că nici ei nu l-ar primi. De ce nu-l primesc încă de acum? Când Domnul Iisus a venit a doua oară, va fi exact cum a spus Dumnezeu. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârâma ca pe vasul unui olar. Dumnezeu intenționează să pună capăt răzvrătirii când va veni pe pământ a doua oară. Dragi prieteni, nu vă lăsați înșelați. Dumnezeu va judeca pământul. Trăim într-o lume care se îndreaptă spre ziua judecății. Vă spuneam în emisiunea trecută că psalmul sugerează ideea unor camere de luat vederi care acționează din diverse unghiuri. Acum camera din cer se stinge din nou și apare imaginea luată de camera de pe pământ, pentru că acum vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Începem cu versetul 10. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Unul din lucrurile care m-au uimit și de care am dat în mai multe locuri pe măsură ce studiam Biblia este acesta. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a transmis mereu câte un mesaj conducătorilor acestei lumi. Totdeauna, fără nicio excepție. În vremea Egiptului antic, faraonul era pe tron, iar Iosif era în închisoare. Dumnezeu l-a lăsat în închisoare până la momentul potrivit. Atunci l-a scos din închisoare și Iosif a devenit prim-ministru în una din cele mai importante perioade din istoria lumii. Așa lucrează Dumnezeu. Mai departe, când a luat existență marea putere care a fost Babilonul, Dumnezeu l-a așezat pe Daniel încă Nebucadnețar. Daniel a ajuns primul ministru al lui Nebucadnețar și l-a adus pe acesta la cunoașterea Dumnezeului celui viu. Și Dumnezeu l-a menținut în acea poziție până la venirea persanului Cir pe tron. Cir a dat un decret în numele Dumnezeului cel viu. Napoleon a spus că el este un om al destinului ridicat de Dumnezeu. Este interesant felul în care Dumnezeu a dus cuvântul său la conducătorii pământului la cele mai înalte poziții. Dumnezeu, Duhul Sfânt, le spune conducătorilor pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. De asemenea, el mai spune, versetul 12, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încred în el. Dați cinste fiului, sau, cum este traducerea literală, sărutați pe fiul. Un reputat profesor spunea, sărutați-l pe fiul este modul în care Vechiul Testament spune, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Vă mai amintiți, apropo, cine l-a sărutat pe Domnul Iisus? Ați remarcat ce a spus Domnului Iuda după ce acesta l-a sărutat pe obraz? Teologii de astăzi vorbesc despre predestinare, alegere, hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, despre cunoașterea mai dinainte, despre faptul că Iuda nu avea cum să facă altfel din moment ce se profețise că așa va face. Cred că aceasta este treaba teologilor. Eu sunt doar un simplu predicator care nu știe prea multe, așa că mă abțin să mă implic în astfel de controverse. Totuși, după ce am ascultat o vreme părerile acestor teologi, am ajuns la concluzia că n-au prea găsit rezolvarea problemei. Observați ce spune Biblia, pentru că este întotdeauna mai bine să asculți ce spune Biblia decât ce spun teologii. Când Iuda a condus mulțimea spre arestarea lui Iisus, în grădină el a spus, pe cel care îl voi săruta eu, acela este. Și a venit la Domnul Iisus și l-a sărutat. Știți ce a spus Domnul? Prietene, pentru ce ai venit? De ce a spus oare Domnul Iisus Hristos acest lucru? Nu știa de ce l-a sărutat Iuda? Sigur că știa. Atunci de ce l-a numit prieten? Ce a vrut să spună? Îngăduiți-mă o sugestie. Iuda m-ai sărutat și astfel a împlinit profeția și ai satisfăcut pe toți teologii care vor veni de acum. Acum ești liber să te întorci de la calea mea și să mă primești. Ești liber să preschimbi sărutul trădării în sărutul acceptării. Poți face acest lucru, Iuda. Duhului Dumnezeu spune în Psalmul 2, sărutați-L pe Fiul, credeți în Domnul Iisus Hristos și veți fi mântuiți. Dragul meu prieten, Duhului Dumnezeu spune și astăzi lumii, sărutați-L pe Fiul înainte de a fi prea târziu. Credeți în Domnul Iisus Hristos înainte de a fi prea târziu. El va veni din nou și va întemeia împărăția sa pe acest pământ. El va domni și va înnăbuși răzvrătirea omenirii. Domnul Iisus va aduce pacea și armonia pe pământ. Până în acel moment, moment pe care numai Dumnezeu Tatăl îl cunoaște, noi mergem mai departe la următorul psalm, psalmul 3. Trebuie însă să vă spun că psalmii 3, 4, 5, 6 și 7 formează o punte sau un fel de treaptă între doi psalmi mesianici. Psalmul 2, care reprezintă respingerea profetică a unsului lui Dumnezeu, și psalmul 8, care este biruința sa supremă ca om. Psalmii dintre aceste două repere furnizează liantul care ține la un loc cei doi psalmi mesianici. Ei descriu în primul rând rămășița sfinților lui Israel în timpul absenței lui Mesia de pe pământ, în special în timpul pe care Domnul l-a numit Marele Necaz. În acești cinci psalmi avem o relatare a încercărilor, suferințelor, confuziilor, problemelor și păcatelor lui Israel. Vom vedea, de asemenea, încrederea lor în Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu și rugăciunile lor pentru izbăvire. Încercările și suferințele sunt împărtășite de toți oamenii sfinți, indiferent din ce popor fac parte sau în ce epocă trăiesc. Mângâierea dată prin acești psalmi este pentru toți copiii lui Dumnezeu. Putem aborda acești psalmi din trei puncte diferite de vedere. Interpretarea principală este, desigur, cea referitoare la experiența personală a lui David. Apoi avem directă aplicabilitate la poporul Israel, la rămășița sfântă în perioada Marelui Necaz. Dar toate acestea se mai pot aplica și la cazul poporului lui Dumnezeu de pretutindeni din orice moment al istoriei lumii. Dacă vom citi psalmii din toate aceste trei perspective, ei vor avea noi semnificații pentru noi. Psalmul 3, care poartă titlul Un psalm al lui David pe când fugea de fiul său, Absalom. Relatarea istorică din spatele acestui psalm o găsim în cartea a doua lui Samuel, capitolele 15 până la 18. Titlul acesta ne spune ceva despre conținutul psalmului. Ne spune ce s-a întâmplat în inima lui David când a trebuit să fugă din Ierusalim în urma răzvrătirii fiului său, Absalom. Acest psalm a fost scris în urma unei experiențe personale a lui David. Se afla într-o situație dificilă, devenise un fugar, fiind nevoit să părăsească Ierusalimul care îi purta numele cetatea lui David. El fusese alungat de cei pe care îi conducea. Absalom, propriul lui fiu, se răzvrătise împotriva lui și căuta să-i ia viața. Nu putem decât să-l compătimim pe David pentru că a trebuit să treacă printr-o asemenea experiență. Dar în timp ce David fugea, dușmanii de pe margine îl blestemau. Abishai, unul din vitejii săi, i-a spus, lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Și David nu l-a lăsat să facă lucrul acesta. Profetul Natan îi spusese lui David că Dumnezeu îl va pedepsi pentru păcatele lui. În cea de-a doua carte a lui Samuel, capitolul 12, versetul 11, îl găsim pe Natan spunându-lui David, așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. De ce aveau să se întâmple toate acestea? Pentru că David păcătuise mult și nu putea scăpa nepedepsit. Dumnezeu l-a iertat pe David prin marea sa îndurare, dar nu l-a scutit de consecințele păcatului său. Răzvrătirea fiului său este o consecință a păcatului lui David. Dușmanii lui David s-au înmulțit și inimile oamenilor lui Israel l-au urmat pe Absalom. Scriptura spune, inima oamenilor din Israel s-a întors spre Absalom. Absalom era un tânăr atrăgător, un politician abil care promitea poporului multe lucruri bune pe care nu le prea putea duce la îndeplinire. Oricum, în timpul răzvrătirii lui Absalom au fost mulți alții care s-au ridicat împotriva lui David. El a ieșit din Ierusalim desculț și plângând. A trecut pârâul Chedron și se părea că nu mai putea primi ajutor de nicăieri. Acesta este contextul pe care trebuie să-l avem în minte atunci când citim Psalmul 3. Deci, primul verset. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! David spune aceste cuvinte din adâncul inimii în timp ce părăsește Ierusalimul. Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. În vremea aceea, cred că au spus mulți că David nu mai primea ajutor de la Dumnezeu și că Dumnezeu l-a abandonase. Dar Dumnezeu nu l-a părăsit pe David. Când îmi spune cineva, nu înțeleg cum a suportat Dumnezeu un om ca David, îmi vine să spun, ei bine, dacă Dumnezeu l-a suportat pe David, poate că te va suporta și pe tine și mă va suporta și pe mine. Fiți recunoscători, dragi prieteni, pentru că avem un astfel de Dumnezeu. El l-a iertat pe David și va ierta orice credincios care vine la el cu pocăință. Aceasta nu înseamnă că David nu a plătit pentru păcatul lui. A plătit chiar cu vârf și îndesat. La sfârșitul celui de-al doilea verset din Psalmul 3 vom găsi cuvântul Sela. Au existat foarte multe discuții și controverse pe marginea semnificației acestui cuvânt. El apare de circa 70 de ori în psalm. Eu cred că psalmii aveau partituri, astfel că erau interpretați de orchestră și de un cor numeros. Sunt sigur că Ierusalimul ajunsese renumit în întreaga lume și că oamenii veneau de departe pentru a asculta muzica și interpretarea acestor psalmi. Iar Selah era probabil o pauză muzicală. Pentru omul obișnuit, care nu se pricepe la muzică, aceasta înseamnă stai, privește și ascultă. Este ca semnul de la bariera pusă în fața unei căi ferate. Când eram copil, mergeam cu tata uneori cu mașina și mi-amintesc că se oprea mereu în fața acestei bariere, chiar dacă nu se vedea niciun tren la depărtare de câțiva kilometri. Se oprea, se uita cu atenție, asculta să fie sigur dacă vine sau nu vreun tren. Când citim psalme și noi ar trebui să ne oprim, să ne uităm cu atenție, să ascultăm, Selah ne amintește să facem acest lucru. Probabil că aici, după versetul 2, acest cuvânt semnalează sfârșitul primei strofe. Oricum, în continuare, David spune, mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Psalmul 3 a mai fost numit un psalm de dimineață. Este un psalm bun pentru începutul unei zile. În ciuda tuturor problemelor pe care le avea David, el s-a încrezut întotdeauna în Dumnezeu. El putea dormi bine noaptea, nu avea nevoie de sedative, de somnifere pentru a putea dormi. Pur și simplu se încredea în Domnul și își făcea o pernă din făgăduințele lui Dumnezeu. Astfel reușea el să doarmă fără probleme. M-am trezit pentru că Domnul mă susține, mai declară el. Declară că nu s-ar teme nici dacă 10.000 de oameni s-ar pune împotriva lui. Deși lumea întreagă era împotriva lui, David are puterea să spună că nu se teme. Se spune despre Oliver Cromwell că a fost cel mai curajos om care a trăit vreodată. Și cineva l-a întrebat, care este explicația curajului dumneavoastră? Cromwell a răspuns, pentru că mă tem de Dumnezeu, nu mă tem de niciun om. Martin Luther a adoptat și el aceeași poziție. Dacă ar exista mai multă temere de Dumnezeu astăzi, ar fi mult mai puțin lingușitori în lume, mult mai puțină corupție. Dacă oamenii se tem de Dumnezeu, nu se mai tem de semenii lor. Puteți avea curaj dacă vă temeți de Dumnezeu. Pentru că dacă vă temeți de Dumnezeu, nu vă mai este frică de niciun om. David se încredea în Dumnezeu. Versetul 7 acum. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. Să știți că doare să fii lovit peste maxilar. Dacă ești lovit în acest os al feței, îți pierzi echilibrul. Probabil că David avusese parte de această experiență. El spune că dușmanii lui au fost loviți peste obraz. De asemenea, Dumnezeu zdrobise dinții vrăjmașilor lui David. De acum nu-l mai puteau mușca. Versetul 8. La Domnul este scăparea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Acesta este un verset minunat. Domnul este autorul mântuirii. David n-a gândit niciodată că mântuirea este ca o monedă pe care o pui în buzunar de unde o poți pierde. N-a crezut niciodată că este ceva la care se ajunge prin multă strădanie personală. Mântuirea era pentru el darul lui Dumnezeu. A Domnului este mântuirea, binecuvântarea ta este peste poporul tău, spune el. Și apoi vine din nou cuvântul Sela, oprire. Trebuie să ne oprim, să privim cu atenție și să ascultăm. David a spus câteva cuvinte extraordinare despre Dumnezeu în acest psalm. De exemplu, în versetul 3, el spune că Dumnezeu este un scut pentru el. Ca scut, Dumnezeu îi acoperă, îi protejează pe cei care sunt ai lui. În epistola către Efeseni, în capitolul 6, versetul 16, ni se spune să luăm scutul credinței. David știa prea bine ce poate face acest scut pentru că îl folosise de atâtea ori. De asemenea, Dumnezeu era slava lui David. Aceasta înseamnă că David credea în prezența lui Dumnezeu. Norul slavei se întindea deasupra poporului Israel. Era un semn vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Astăzi, noi umblăm prin credință și slava lui Dumnezeu este cu noi, dragii mei. El își face simțită prezența în fiecare din cei care sunt ai lui. Dar Dumnezeu este și cel care înalță capul, spune David. Cum adică? Dumnezeu îi făgăduise că îi va ridica o casă lui David, îi va da o binecuvântare, slavă și împărăție. Ori, atunci când el era fugărit de toți, atunci când toți îl batjocoreau, David se încredea în această promisiune. El spune, El îmi va înălța capul. Chiar dacă noi suntem la pământ, dragi prieteni, Dumnezeu ne va ridica. Nu e așa că am avut un psalm minunat? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest psalm, precum și lucrurile pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră. Și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi toți.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.